Rád bych vám dnes nabídl tři myšlenky. První dvě jsou spíš takové kulturně historické nebo historicko-teologické poznámky. A ta třetí je nabídkou pro vaši osobní meditaci. A tenhle ten svátek 1. ledna byl po dlouhá desetiletí a staletí svátkem obřezání Páně. Neboť, jak jsme slyšeli, 8. dne po narození byl Ježíš jako všichni židovští chlapci obřezán. Škoda, že tenhle ten svátek vlastně zanikl, protože to byl svátek Ježíšova židovství. To byl svátek toho, že Ježíš skrze obřízku a skrze své kořeny byl pevně zasazen v izraelském národě. A řada teologů nám připomíná, že máme-li plně porozumět Ježíšovi, pak musíme vzít v úvahu ten židovský kontext, hebrejské myšlení, hebrejskou Bibli, kterou my nazýváme Starý zákon nebo První smlouva. A teprve v tomto kontextu, onom stylu hebrejského myšlení, jazyka, můžeme lépe porozumět Ježíšovi. Na troskách starého izraelského náboženství, na troskách jeruzalémského chrámu 70 let po Kristu, vlastně vznikly dvě dědictví toho starého izraelského náboženství. Jednak to byl rabínský judaismus, ten vlastně jediný proud, který zůstal z těch významných myšlenkových proudů židovství Ježíšovy doby po těch římských útocích. A na druhé straně to bylo mladé křesťanství. Oba dva tyhle ty proudy se museli vyrovnat s tím, že zde není chrám, že není možné naplňovat celou řadu přikázání starého zákona a museli nějak nově promyslet a postavit do života svoji věrnost Hospodinu, který mluvil ke svému lidu a mluvil také skrze proroky ke všem lidem, tak jak to bylo zaslíbeno. A tyhle ty dva proudy žili vedle sebe v různých napětích, ale myslím si, že i dnes si mají vzájemně co říci. Tolik ta první poznámka. Ta druhá je k názvu tohoto dne, tak jak je slaven dnes v liturgii po obnově druhého vatikánského koncilu. Je to slavnost Matky Boží Panny Marie. Ten výraz Boží Matka je vlastně důvěrně známý křesťanům, už se nad ním ani nezamýšlíme. Ale pro mnohé lidi v těch prvních staletích, a myslím si, že pro mnoho lidí také dnes, se může zdát až absurdní. Co pak má Bůh matku? Co pak Bůh se zrodil z lidské ženy? Tak tomuhle titulu je třeba rozumět. A rozumět i s tím historickým zázemím. Ten titul Matka Boží, Theotokos, byl přijat na koncilu v Efezu v polovině 5. století 449. A bylo to vyvrcholení sporu mezi dvěma východními patriarcháty, které spolu soutěžili o prvenství v církvi. Byl to konstantinopolský patriarchát, jehož čele stal patriarcha Nestorius, a pak to byl patriarchát, jehož čele stál Cyril, alexandrijský patriarchát. Nestorius a ta konstantinopolská škola se domnívala, že stačí říci o Marii, o Kristově matce, že je Christotokos, že je rodička Krista. Ale patriarcha Cyril přišel s námitkou, že tenhle titul nestačí, že by se mohl vykládat tak, že z Marie se narodí člověk Ježíš, který se v průběhu života stane Bohem. A obvinil Nestoria, že vlastně nevěří božství Kristova. Obrátil se k tradici, kterou také slyšíme v našem krédu, že Ježíš je Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha. A že se nestává Bohem v průběhu svého života, ale že je od prvopočátku zajedno se svým nebeským Otcem. A tak je možné obhájit tento paradoxně znějící titul, neboť ten, který přichází na svět jako dítě z Mariina klína, už v sobě plnost božství přebývá, jak potom řekne svatý Pavel. A od téhleté poznámky bych vám chtěl nabídnout jednu úvahu. Když zasvěcujeme katechumeny, a i v tomto roce, zaplať Bůh, máme hodně, do tajemství víry, tak je uvádíme formou katechismu. Vykládáme jim vyznání víry, desatero, svátosti. A mě někdy napadá, zda tím prvním uvedením by vlastně nemělo být vyprávění o životech svatých, a možná nejen těch kanonizovaných svatých, protože v těch životech opravdových křesťanů se setkáváme s vírou ne pouze jako s nějakým přesvědčením, ne pouze jako s dogmaty a učením, ale setkáváme se v nich s vírou, která se neustále vtěluje, je to jakési pokračování inkarnace, vtělení vánočního mystéria, víra, která prostupuje a stvárňuje životy mnoha lidí. A každý ten život opravdového křesťana je svým způsobem interpretací evangelia a nabízí evangelium a ty velké hodnoty víry své době a svému prostředí a někdy přežívá dobu. Každý ten velký světec, a znovu připomínám, nemusí to být jenom ti kanonizovaní, určitým způsobem něco nového vynáší na světlo z toho tajemství Kristova. Něco nového nám říká o Bohu, jestliže nasloucháme tomu, jak Bůh působil v tom lidském příběhu a osudu. Tak o svatém Františkovi jeho současníci říkali, mezi Františkem a Bohem byla jenom tenonká stěna. Jestliže jsme se dívali na Františka, začínali jsme nově rozumět Kristu. Jakoby v něm Kristus znovu přišel na svět. Pochopili jsme to, co církev Františkovy doby spíše zastírala, to velké bohatství Kristovy chudoby. A o svatém Františku Sáleském zase jeho současníci říkali, jestliže tento biskup František je tak dobrý, jak dobrý musí být Bůh. Často dávám k úvaze i pro nás, že i my jsme někdy v situaci, kdy jsme v prostředí převážně nevěřícím, v prostředí, kde lidé nečtou nový zákon a kde jsme možná my, jestliže lidé vědí, že jsme křesťané, tou jedinou interpretací evangelia. A do jaké míry, a je to takové zamyšlení, které někdy vede k hluboké pokoře a zahambení, alespoň i mě osobně, si musíme položit otázku, co si lidé vlastně představují o křesťanství, nemají-li k dispozici nějaké jiné evangelium, než je náš život a naše svědectví. Co si z toho odvodí o tom, jak se křesťanství liší od těch ostatních životních způsobů. No a ta, která má mezi svědci zcela specifické místo, Matka Kristova, napadá mě, nám určitým způsobem zjevuje mateřství samotného Boha. My jsme zvyklí mluvit o Bohu jako o Otci, tak oslovuje Ježíš svého nebeského Otce, dokonce tou aramejskou zdrobnělinou tatínku Abba. A i mnohé teologické představy poznamenává ta patriarchální představa Boha, Boha jako otce. Jistě to je silná metafora, všem silná metafora pro ty, pro které slovo otec probouzí velmi pozitivní vzpomínky. Měl jsem to štěstí, že jsem měl takového otce, který nebyl věřícím v církevním slova smyslu, ale před jeho smrtí jsem mu napsal, že mu děkuji, že mě vlastně otevřel to tajemství otcovství, když mluvím k Bohu a oslovuji ho jako otec, tak to slovo otec je pro mě kryto určitou hlubokou lidskou zkušeností. S jistou úzkostí a bolestí si uvědomuji, že množství těch, které dnes uvádíme do církve a do pokladů víry, pro ně to slovo otec někdy není kryto nějakou pozitivní životní zkušeností. Někdy je spojeno s traumatem, někdy je to jakoby prázdné slovo, protože otec těchto budoucích křesťanů opustil svoji rodinu. Takže tahle ta silná biblická metafora pro ně je jakoby vyprázdněná, dokonce někdy negativní. A možná o to více je třeba připomenout, že Bůh je také matka, že Bohu je také mateřství, že Bohu je také ženství, jestliže Bůh, jak čteme v písmu, stvořil člověka jako muže a ženu ke svému obrazu, pak nejenom mužství, ale stejně a možná v něčem i více, ženství a mateřství je obrazem hloubek božích. V písmu jsou proto doklady. Na několika místech v žálmech i u proroků čteme, že Bůh je naše matka. Kdyby tvá matka na tebe zapomněla, já na tebe nikdy nezapomenu, říká nám Bůh. Matka a mateřská láska je ta láska nepodmíněná. U matky najde pochopení i ten, kdo je obtížen vinami. A matka rozumí a matka přijímá. Ano, v božství, v Bohu je také mateřství. Jedním proudem současné teologie, feministická teologie, dlouho jsem měl vůči ní také předsudky. A dneska, když čte člověk texty těch teoložek, tak vidí, že skutečně objevují něco, co bylo hodně zasuto tím patriarchálním, příliš mužským obrazem Boha. Že ženské vnímání a ženské srdce a ženská duše má v sobě něco neobyčejně specifického, co má nezaměnitelnou hodnotu. Často se diskutuje o gender teoriích, někteří je paušálně zavrhují. Já myslím, že to, co je třeba odmítnout, je představa, že mužství a ženství jsou pouze sociální role. Jistě, ta mužská a ženská role je v dějinách a v kultuře stvárněna různě, ale přesto mužství a ženství zůstává něčím nezastupitelným, vzájemně nezastupitelným a kompatibilním. Stejné hodnoty, ale různého zaměření. Je kompatibilní, vzájemně se doplňuje. Je nezastupitelné jak mužství, tak ženství. A to je něco, co pramení v samotném Bohu, který zrodil muže a ženu ke svému obrazu. Tak možná na počátku roku můžeme, když slavíme slavnost Matky Boží, Panny Marie, si uvědomit, že skrze tuto izraelskou dívku, Matku Ježíšovu, také určitým způsobem zakoušíme ženství a mateřství samotného Boha. Maria uchovávala všechny ty věci a události ve svém srdci. Četli jsme v dnešním evangeliu. Ano, k mnoha věcem přistupujeme rozumem a je to dobře, neboť rozum je veliký dar boží. Ale jsou tajemství a tajemství víry patří k těmto velkým tajemstvím, kde rozum nemůže odemknout ty největší hloubky a kde třeba ty různé pravdy víry, ale i někdy ty události našeho života, v kterých působí Bůh podivuhodným způsobem, uložit v srdci, chovat je někdy ve svém nitru a nechat je tam růst, abychom jim skutečně porozuměli. Chce to velikou trpělivost, chce to mariánské ticho, do kterého zaznívá Boží slovo. Stojíme na počátku nového roku a nevíme, co nám přinese. V žádném roce to nevíme předem, ale možná v těchto letech s ještě větší starostlivostí a úzkostí se díváme na vývoj ve světě, který je tak těžko předpověditelný. Tolik měli lidé představy o tom minulém roce a ty představy se nenaplnily. A tak si klademe otázku, jaký bude ten nový rok. Nejen pro nás osobně, člověk nemůže myslet jenom na sebe a jenom na své nejbližší. Nemůže ani sobecky myslet jenom na svůj národ. Do našich životů určitým způsobem zapadají i všechno, co se odehrává ve světě. Je to náš svět. Tvoříme jedno lidstvo a možná ta dnešní doba, doba globalizace, nám právě tohleto připomíná, tu jednotu lidstva, ke které patří také to, že člověk má nechat své srdce zranit těmi bolestmi světa. Ne proto, aby se nějakým způsobem vyžíval bolesti, ale proto, aby i tyto bolesti nabízel v modlitbě Bohu. Víte, ty události mají vždycky v sobě něco vnějšího. Každá událost má v sobě něco, co nemůžeme předem plně předpovědět. Ale k té události patří také to, jak ji rozumíme a jak se k ní stavíme. A to je něco, co můžeme ovlivnit. To je něco, pro co získáváme sílu a moudrost z modlitby a ze své víry, abychom zaujali adekvátní postoj k tomu, co přichází, k tomu, co se děje ve světě, k tomu, co se odehrává v našich životech. A tak prosme o tuto mariánskou vnímavost, o tuto moudrost srdce, o tuto vnitřní sílu, kterou měla Maria, která procházela také velkou svou křížovou cestou, abychom, ať se stane cokoliv, byli opřeni o Boha, čerpali z něho naději a čerpali z něho sílu a pokoj. Amen.